الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النيران مصيرنا، اجعل الجنة دارنا وقرارنا. اللهم فرج كرب المسلمين في فلسطين وفي لبنان وفي السودان، في بلاد الشام، في سوريا، في اليمن. اللهم اجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء، ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، جزاكم الله خير يا أبا صوفي، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان كيف، وما زلنا مع جزئها الثالث الذي هو بعنوان كيف أصوم، ومع اللقاء الثالث والخمسين. في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer wunderschönen Vortragsreihe, die den Titel trägt Kaifa, wie. Wir sind mit dem Teil Kaifa Asumu, wie faste ich, angekommen beim Vortrag Nummer 53, und ich begrüße diesbezüglich jeden einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
ولكي أصل الحاضر بالماضي أذكر بما سبق، فقد وقفت مع فريضة الصيام وما زلت. كلمنا عن مفهوم الصيام وعن حكم صيام رمضان وعن فضائل الصيام وعن الآداب المتعلقة بالصيام. كلمنا عن مكروهات الصيام، وتكلمنا عن مفسدات الصيام، وتكلمنا عن أهل الأعذار في رمضان كالمسافر والمريض، الحامل والمرضع، الحائض والنفساء، الشيخ الكبير والشيخة الكبيرة. ثم بعد ذلك بدأنا نقف أمام تفطير الصائمين كمنقبة للصائم على مائدة رمضان، ثم انتقلنا إلى مسألة من الأهمية بمكان ما زلنا معها، وهي صيام الجوارح في رمضان. تكلمنا عن صيام القلب وعبادة الإخلاص، تكلمنا عن صيام اللسان، وما زلنا قلت أن اللسان يدور العبودية أو تدور العبودية فيه بين الصمت والنطق، الصمت عن الآفات، وذكرنا جملة من آفات اللسان وحذرنا منه كالكذب والغيبة والنميمة والزور إلى آخره. ثم انتقلنا في الدرس الماضي إلى عبادة النطق، فقلت ينطق اللسان بأحب الكلمات إلى الله تعالى، وهي كلمة الإخلاص، كلمة التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أيضا من عبادة النطق تلاوة القرآن، وخاصة ما تصح به العبادة كفاتحة الكتاب وما تيسر من القرآن. في هذا اللقاء نواصل ما بدأنا، فما زلنا مع عبادة النطق بالنسبة للسان، سواء في رمضان أو في غير رمضان، بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
In den letzten Vorträgen haben wir angefangen über die Definition des Fastens und über das Urteil vom Fasten des Ramadans und ebenfalls über die Früchte, die das Fasten mit sich bringt, über die Erziehungsmaßnahmen, über die verpönten Angelegenheiten, über das, was das Fasten ungültig macht und ebenfalls über Ahlul A'bar, diejenigen, die eine Entschuldigung haben, wie der Reisende, der Kranke und so weiter und so fort. Und dann haben wir angefangen über das Fasten der einzelnen Körperteile. Und wir haben angefangen mit dem Herzen und gesagt, dass die Anbetungsart des Herzens ist Al-Ikhlas. Wir haben darüber gesprochen und ebenfalls sind wir rüber zur Zunge und sagten, die Zunge hat zwei Arten oder zwei Teile, nämlich Schweigen und Reden oder Aussagen und Stillsein. Wir haben über die Anbetungsart des Schweigens gesprochen und gesagt, das Schweigen von allem Schlechten. Und wir haben einige schlechte Sachen erwähnt und genannt, wie zum Beispiel das Lügen und das falsche Zeugnis, an der Mima und so weiter und so fort. Und im letzten Vortrag haben wir angefangen mit dem zweiten Teil, nämlich an Nutq, nämlich das Reden oder Aussagen. Und wir haben gesagt, eine Anbetungsart, was diesbezüglich betrifft, ist zum Beispiel das Sagen oder Sprechen von den besten Worten, die Allah Azzawajal liebt, wie zum Beispiel die Worte des Al-Ikhlas, die Aufrichtigkeit, oder At-Tawhid, den Monotonismus, wie zum Beispiel Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah, und natürlich ebenfalls die
Kulla
Worte.
Deutsch.
Ich bezeuge, es gibt keine Anbetungswürdige Gottheit außer Allah Azzawajal und dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Gesandter ist. Und eine weitere Anbetungsart ist Tilawatul Quran, das Rezitieren des Korans. Und natürlich das Beste davon ist das, mit dem das Gebet auch gültig wird, wie zum Beispiel Al-Fatiha und natürlich alles andere, was euch möglich war zu lernen vom Heiligen Koran.
ومن عبادتي النطق بالنسبة للسان إضافة لما ذكرنا أن يتلفظ اللسان بالأذكار الواجبة في الصلاة والتي أوجبها الله ورسوله على العبد حال صلاته، فأنا عندي أذكار واجبة حال الصلاة غير تلاوة القرآن، منها التكبير لأن تكبيرات الانتقال واجبة، فلابد أن يتلفظ اللسان بالتكبير. يعني بعض الناس حتى إن صلى منفردا لا يتلفظ بالتكبير، بيكبر بالقلب، هذا لا يصح، لا يجوز، لأن هذه ليست قراءة وهذا ليس بتلفظ. لابد أن تتلفظ بلسانك فتقول إذا كانت سرية حرك اللسان بالتكبير، مش أبقى صامت كده ما ينفع، ما يصير. يبقى لازم يتلفظ اللسان بالتكبير وبالتسميع، سمع الله لمن حمده، لازم يتلفظ اللسان بالحمد. إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد من الواجبات، فلا بد أن يتلفظ بها اللسان، يعني يتحرك، مش ذكر قلب، ده ذكر لسان الآن، عبادة واجبة، فلا بد أن تتلفظ بصيغة الحمد، ربنا لك الحمد، أو ربنا ولك الحمد، أو ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منع ولا ينفع ذا الجد منك الجد، إلى آخر الوارد في صيغ الحمد في الرفع من الركوع. إيه كمان؟ التسبيح حال السجود، سبحان ربي العظيم، من واجبات الصلاة. بعض الناس بيبسبس أو يصفر، وهذه ليست بصلاة، ما عندناش حاجة اسمها بس 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 بس، هذا صوت العصافير، إنما نحن في صلاة. فصاحبنا بقى واقف جنبك بس 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 بس، ما تدري ماذا يقول. طيب ماذا قلت؟ هل تدبرت هذا؟ أوه، قفش حسين، قفش ارزل. لا لا، اوه يكذب عليك، اوه شغلانه كبيره بقى انتوا الاثنين. كل واحد يدفع اشتراف يا محرم 1000 يورو، مش ايه خلاص كده، عقوبه 5 يورو كل واحد للمسجد. فنقول سبحان ربي العظيم ونستشعر معناها، وأنها تنزيه لله تعالى عن كل نقص وعن كل عيب، وده شرط أو شق النفي في كلمة التوحيد. والحمد اللي سبق الشق التاني بتاع الإثبات، يعني كمال التوحيد في التسبيح والحمد. كذلك في سجودك سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. كذلك صيغة التشهد المسمى بالتحيات، إن لم تكن حافظا لها لازم تحفظها. طب اللي ما عندوش التشهد حديث عادي بإسلام مثلا، نقول له اقرأ ما تيسر معك من القرآن في مقام التشهد حتى تتعلم، لأن الأصل الذكر. يعني واحد لسه داخل الإسلام، وفي الغرب كثر يعني بيدخلوا الإسلام فربما لا يحفظ التحيات أو التشهد، نقول له ماذا تحفظ من القرآن؟ يقول أحفظ الفاتحة، اقرأ الفاتحة مكان التشهد. يقول أحفظ سورة الإخلاص، اقرأ سورة الإخلاص مقام التشهد حتى تتعلم، حتى تتعلم. يبقى صيغة التشهد التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، في رواية في العالمين إنك حميد مجيد. كذلك الاستعاذة من الأربع كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، إذا فرغت من التشهد الأخير قلت اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا وفتنة الممات ومن فتنة المسيح الدجال، فدي اسمها عبادة نطق اللسان. يبقى تخلي بالك من الأذكار الواجبة في الصلاة، فهذه عبادة ولابد أن يتلفظ بها اللسان. نعم.
Kommen wir nun zum nächsten Punkt beziehungsweise mit der nächsten Anbetungsart der Zunge. Eine wichtige Angelegenheit ist hier Al-Adkar Al-Wajiba fi Salat. Das sind die notwendigen Bittgebete während dem Gebet. Es gibt gewisse Pflichten des Gebets, wie zum Beispiel At-Takbir. Dass wir von einem Zustand zum nächsten Zustand rüberwandern, müssen wir Allahu Akbar sagen. Und dies gehört zu den Al-Wajibat, zu den Pflichten des Gebets. Und wir müssen dies aussprechen. Das heißt, diejenigen, die beten und sagen Allahu Akbar, ohne es auszusprechen oder ihre Zungen zu bewegen, nur im Herzen, das ist verboten. Das darf man nicht machen. Man muss diese Bittgebete aussprechen und die Zunge dabei bewegen. Oder ein anderes Bittgebet ist, wenn du sagst, Sami Allahu liman hamida. Ebenfalls ein Bittgebet, was du aussprechen musst. Und wenn der Imam sagt, Sami Allahu liman hamida, dann musst du, genau wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, er sagte, faqulu, und sagt, Rabbana wa lakal hamd. Dann musst ihr dieses Bittgebet auch so aussprechen, wie er es gesagt hat. Natürlich gibt es mehrere Arten, die man aussprechen könnte, die vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam überliefert worden sind. Je nachdem, welche ihr aussprechen wollt, der Schir Hafidullah hat gerade ein langes Bittgebet auch ausgesprochen. Ihr könnt natürlich gucken, was ihr aussprechen wollt, aber diesbezüglich auch müsst ihr laut und deutlich mit der Zunge aussprechen. Und ein weiteres Bittgebet, das eigentlich ebenfalls eine Pflicht ist, ist At-Tasbih, das ihr in der Niederwerfung sagt, Subhana Rabbiya Al-Azim. Das ist im Ruku', ne?
Subhana Rabbiya Al-Azim.
Müsst ihr im Ruku' sagen, Subhana Rabbiya Al-Azim. Und dieser Satz, das muss man wirklich vollkommen komplett aussprechen und nicht so, wie wir manche hören im Gebet, die rum Bis, 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 bis machen wie eine kleine Katze neben dir. Und die verstehen gar nicht, was sie gerade erzählen oder sagen. Das geht natürlich nicht. Normalerweise im Gebet müssen wir jedes Wort, was wir aussprechen, die Bedeutung davon begreifen, inne sitzen und auch verstehen, dass wir, wenn wir sagen, Subhana Rabbil Azim, dass wir Allah Azza wa Jal von alle Reduzierungen, dass er quasi vollkommen ist, damit meinen und auch begreifen und verstehen und so anwenden und nicht einfach nur schnell bis, 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 bis und nach Hause gehen oder fertig machen oder was das macht. Das heißt, da muss man wirklich mit dem Herzen dabei sein und die Begrifflichkeiten auch komplett aussprechen und nicht nur wissen, wissen, ein Verb. Und eine weitere Tasbih ist ebenfalls im Sujud, wie wir alle wissen, Subhana Rabbiya al-A'la, muss man ebenfalls komplett und richtig aussprechen. Eine weitere Anbetungsart oder Bittgebet ist ebenfalls.
كلهم الأذكار بالدويتش عشان يبقوا عارفينها سبحان ربي الأعلى
Boah, والله يا شيخنا. Gepriesen sei Allah, ist Subhan Rabbi al-Azim. Nein, Subhan Rabbi al-Azim ist gepriesen sei der Gewaltige,
ja
al-Azim. Der Erhabene, der Erhabene.
محرمه يقول لك
Na? Subhan Rabbi al-A'la, gepriesen sei der Höchste. Na?
ja gut
Barakallahu fik.
Gut, sehr gut.
Das sind die Übersetzungen der beiden Bittgebete. Subhana Rabbi al-A'la, gepriesen sei der Höchste. Der Sheikh Hafidhullah hat gerade gesagt, er soll die Begrifflichkeiten auch in deutsche Sprache übersetzen. Natürlich ist es manchmal schwierig, aber ich versuche es. Aber Tashahhud bil-Almani, der die Hage.
سهلة هتلاقيه موجود عندك. طيب قول لهم بس كلمة هتعرفهم دي التشاؤم.
إن شاء الله. In der nächsten Bittgebet ist natürlich das erste At-Tashahhud. Da müssen wir es natürlich auch ebenfalls wortwörtlich und deutlich aussprechen.
إيه؟ التحيات لله.
Das ist Tashahhud. At-Tahiyyat lillah und Dakshir lillah und so weiter und so fort. Das ist der erste Tashahhud. Und derjenige, der nicht in der Lage ist, dieses Tashahhud auszusprechen oder nicht kann oder nicht auswendig kann, aus dem Grund, weil wir haben sehr viele Konvertiten, die neu im Islam sind, und wenn die es nicht auswendig können, dann können sie natürlich auch ebenfalls anstatt At-Tashahhud nur den Koran, den sie auswendig gelernt haben, lesen, wie zum Beispiel Al-Fatiha. Wenn sie nur Al-Fatiha können, dann können sie Al-Fatiha dort in diesem Zustand vorlesen. Wenn sie nur Qul huwallahu ahad lesen können, dann können sie dies lesen, natürlich das, was sie vom Koran auswendig gelernt haben. Und ein weiteres Bittgebet ist das, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns beigebracht hat. Das kommt erst am Ende des letzten Tashahhud, nämlich O Allah, also auf Deutsch, in arabischer Sprache, Allahumma inna a'udhu bika min 'adhabil qabri wa 'adhabin nari wa fitnatil masih ad-dajjal.
Deutsch.
O Allah, ich suche Zuflucht vor dir von der Strafe im Grab, von der Strafe im Höllenfeuer und von Al-Masihu Dajjal. Das ist der Antichrist. Genau, von der Fitna des Antichristen, von ihm suche ich ebenfalls von dir Zuflucht.
أيضا من عبادته نطق اللسان وكثير منا يقصر فيها الأذكار دبر كل صلاة الأذكار دبر كل صلاة النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى إماما إذا سلم كبر بصوت في القبلة ثم يلتفت للمصلين فيستغفر الله ثلاثا أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد يسبح 33 سبحان الله سبحان الله ويكرر هذا 33 يحمد 33، الحمد لله يكرر، يكبر 33، تمام 100 يقول لا إله إلا الله. ورد عنه أيضا أنه كان يقول سبحان الله ويكررها 25، الحمد لله ويكررها 25، الله أكبر يكررها 25. ورد عنه أيضا يقول سبحان الله يكررها 10 مرات فقط، الحمد لله يكررها 10 مرات فقط، الله أكبر يكررها 10 مرات فقط. ودي بنسميها سنة التنوع، يعني الباب ده في أكثر من سنة واردة، فلك أن تنوع بين هذه السنن، أحيانا تقول 33، أحيانا تقول 25، أحيانا تقول 10، عشان تبقى طبقت السنة. بعد كده بتقرأ الإخلاص كله الله أحد، بعد كده بتقرأ المعوذتين، كل أعوذ برب الفلق وكل أعوذ برب الناس، بتقرأ آية الكرسي. هذه الأذكار بالضبط يعني لن تستغرق منك 5 دقائق وانت في مصلاك، وقليل من يحرص عليه. تجد كثير من الناس مجرد التسليم يفزع للخروج، يمشي أو يقوم للنافلة، وده خلاف السنة. رضي الله عن عمر عندما صلى بجواره أحدهم فلما فرغ من الفريضة قام يتنفل، فجبذ عمر من إزاره وقال أقعد. من فقه المرء أن يفصل بين الفريضة والنافلة بذكر الله، أقعد قول الأذكار أولا وبعد كده ابقى تنفل، فينتبه لهذه الأذكار، لأن دي حصون يا إخوة بتحفظ المرء من الآفات والعلل ومن كيد الشيطان. وبعدين الأذكار مهمة جدا للمسلم، فلسانك يكون رطبا من ذكر الله تعالى، وده فيه ذهاب للهم والحزن، كلما أكثرت من ذكر ربك كلما ذهب همك وحزنك وأبدلت الفرج والفرح. فنحرص على أذكار دبر كل صلاة، بتزيد في الفجر والمغرب، اللهم إني أعوذ بك من النار وأسألك الجنة 7 كما ورد في بعض الآثار. وتحرص على الأذكار دبر كل صلاة، وتكون على أنامل اليد، يعني الصبح لا، الصبح لمن أجازها في غير أوقات دبر الصلاة لتذكيرك، لو كده ماشي بشرط أن ينتفي فيها الرياء والسمعة، إنما دبر الصلاة لا يجوز، إنما التسبيح على أنامل اليد. ودي قضية مهمة، يقول لك أنا عندي البتاع الآلي ده العداد تيك 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 ده اللي بيعد، ده في غير دبر الصلاة، عد براحتك بعدين، ليك ورد من الأذكار بتعد أنت حر، إنما دبر الصلاة أنت مطالب باتباع السنة. النبي كان يعقد التسبيح على أنامل يده عليه الصلاة وأزكى التسليم، فنلتزم بهذا، يبقى دي عبادة مهمة. ولذلك من أهميتها لو خيرت بين قراءة القرآن بعد الصلاة والأذكار، نقدم الأذكار مش قراءة القرآن. ليه؟ لأن المسلم لابد أن ينشغل بواجب الوقت، الوقت الآن وقت أذكار مش وقت تلاوة القرآن، يبقى انشغل بالأذكار. ولذلك من فقه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في هذا الباب أنه كان يقوم الليل يصلي ركعتين ويسأل خادمه هل دخل وقت السحر، فيقول الخادم لا، فيواصل القيام، يوم يصلي كمان ركعتين ويسأل، لا يكمل قيام، فإذا سأل خادمه فقال نعم الآن وقت السحر، يطرق قيام الليل ويجلس ويبدأ في الاستغفار، استغفر الله استغفر الله استغفر الله. فالخادم سأله عن هذا الحال، قال أو ما قرأت قول الله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، فده وقت استغفار الآن مش وقت قيام، وقبيل الفجر نجلس للاستغفار. كذلك دبر الصلاة وقت أذكار مش وقت تلاوة قرآن، يبقى نشغل بأذكار دبر الصلاة إلا لعذر. بعض الناس عندهم أعمال مضطر للانصراف فلا بأس أن يذكر في الطريق، إنما بلا عذر اجلس في مصلاك وكل الأذكار وباطمئنان. نعم.
اللهم نسألك ربك من النار وأسألك الجنة في العشاء والفجر.
نعم. لا في المغرب والفجر.
المغرب والفجر. Die nächste Anbetungsart des Sprechens bzw. der Aussagen ist, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns gezeigt hat oder beigebracht hat, nämlich er hat vorgebetet als Imam, dann hat er sich umgedreht und hingesetzt vor den Betenden und hat dann daraufhin dreimal Astaghfirullah gesagt und daraufhin die Bittgebete erwähnt, die der Shaykh gerade gesagt hat, in denen ich Schwierigkeiten finden werde, sie zu übersetzen, aber ich versuche so gut wie es kann. Er sagt: Allahumma anta salamu minka salamu ya zul jalali wal ikram. O Allah, du bist der Friede und von dir kommt der Frieden und so weiter und so fort. Und daraufhin O Allah, Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. O Allah, verhilfe mir, dich zu gedenken, dir zu danken und die Anbetungsarten gut zu verrichten. Und dann sagte er, ich bezeuge, es gibt keine Anbetungsart außer Allah Azza wa Jal und dass Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sein Gesandter ist. Und so weiter und so fort. Und daraufhin sagt er 33 Mal Alhamdulillah, 33 Mal Allahu Akbar, 33 Mal Subhana Allah. Und das letzte oder die 100. ist La ilaha illa Allah. Und es wird natürlich auch vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam auch andere Arten überliefert, nämlich, dass er diese drei Bittgebete, Alhamdulillah, Allahu Akbar und Subhanallah, jeweils nur 25 Mal gelesen hat oder ausgesprochen hat. Also 25 Mal Allahu Akbar, 25 Mal Alhamdulillah, 25 Mal Subhanallah und natürlich das letzte La ilaha illallah. Und es wurde überliefert, dass er dies nur 10 Mal ausgesprochen hat. Nach diesen Bittgebeten hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam daraufhin Surat al-Ikhlas vorgelesen. Kul huwallahu ahad. Und daraufhin Al-Falaq und daraufhin An-Nas.
Deutsch.
Al-Falaq.
Warum mit Deutsch? Surat Kadhaf. Ich nehme Arfin. Wollen Sie Arfin?
Wallahi, Surat Al-Falaq. Schau, ich bin gut. Wallahi, Al-Falaq, ma fi. La adaj. Toll.
موجود.
لا أدري وش أنا أدري.
طيب.
قل أعوذ برب الفلق.
اللهم آخر ثلاث سور في القرآن.
Die letzten drei Suren im Heiligen Koran. Das also al-Mu'awwidhatayn. Das sind die letzten drei Suren im Koran. Und daraufhin sollte man Ayat al-Kursi vorlesen. Übersetzt Vers des Stuhls. Die Ayat al-Kursi. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. Das ist Ayat al-Kursi. Und es ist auch ebenfalls erwünscht, dass man, bevor man zur Sunna rüberwandert und die Sunna verrichtet, sollte man diese Bittgebete aussprechen. Und obwohl diese Bittgebete, die wir gerade erwähnt haben, eigentlich nur 5 Minuten andauern, nur 5 Minuten andauern, subhanallah, kommen wir der ganzen Sache eigentlich zu kurz. Das heißt, wir erledigen sie, obwohl es eigentlich kurz ist. Oder wenig Zeit verbraucht und wir rennen direkt daraufhin zu Sunna beten und nach Hause gehen, weil wir es schnell haben wollen. Dabei dauert es wirklich nur wenige Minuten und diese Bittgebete, die wir aussprechen, die haben wirklich oder bringen mit sich sehr nützliche Früchte. Zunächst einmal schützt uns dies oder schützt einem dies vom Satan, vom Teufel. Und ebenfalls wird deine Zunge vom Gedenken Allah Azza wa Jal rataba. Deine Zunge wird sanft vom Gedenken Allah Azza wa Jal, dass du dich daran gewöhnst, Allah zu gedenken. Und das sorgt dafür letztendlich, dass all deine Probleme und all deine Trauerspiele verschwinden und dies durch Glückseligkeit und Zufriedenheit getauscht werden. Und ein weiteres Bittgebet, ebenfalls was wichtig ist, nach dem Maghrib-Gebet und nach dem Fajr-Gebet sagt man, Allahumma inni a'udhu bika minan nar wa as'aluka al-jannah, o Allah Azza wa Jal, ich suche von dir Zuflucht vom Höllenfeuer und ich frage dich das Paradies oder ich frage dich den Paradiesgarten.
Siebenmal.
Siebenmal.
Ja.
Ach, siebenmal vergessen, Nasit.
Ja.
Und dieses Bittgebet siebenmal sagen nach diesen beiden Gebeten, al-Maghrib wal-Fajr, siebenmal. Allahumma inna a'udhu bika minan nar wa as'aluka al-jannah. Und diejenigen, die sagen, ja, Sheikhna, ich habe eine As-Subha ist diese Kette, mit der man Bittgebete verrichten kann. Das haben sehr viele Araber, eine Kette in der Hand und gedenken Allah Azza wa Jal. Diese Kette, ja, Muslim.
Ja.
Alles? Muslim. Dass viele Muslime, sie besitzen diese Kette und verrichten damit die Bittgebete. Es ist in Ordnung, sie zu benutzen, aber bitte nicht direkt nach dem Gebet. Nach dem Gebet bitte die Sunna befolgen und diese Kette kannst du immer benutzen, außer direkt nach dem Gebet, denn dort ist sie, sollte nicht benutzt werden. Denn für jede Zeit gibt es eine bestimmte Anbetungsart, die uns vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam beigebracht worden ist und genau daran müssen wir uns einhalten. Wenn du die Wahl hättest, du hast gerade ein Gebet verrichtet und denkst dich, ah, ich muss sowieso Koran auswendig lernen oder Muraja'a machen oder wiederholen zum Beispiel, Koran lesen. Mache ich Koran lesen oder die Bittgebete verrichten? Die Antwort lautet, Bittgebete verrichten. Warum? Weil diese Zeit nach dem Gebet ist für die Bittgebete gedacht. Danach kannst du Koran reden, aber nicht jetzt. Na, die Gelehrten, rahimahumullah ta'ala, haben ebenfalls diese Zeiten darauf geachtet. Er hat immer Qiyam al-Layl gemacht. Abdullah ibn Umar, rahimahullah ta'ala. Er hat immer Qiyam al-Layl gemacht in dieser Zeit. Und er hat immer seinen Diener gefragt, ist das Morgengrauen bereits eingetreten oder As-Sahar, wie man es beschreibt, weiß ich nicht. As-Sahar ist, wenn die Sonne anfängt oder wenn man weiß,
die Dämmerung,
genau,
richtig, ja, ja.
Glaube ich. Ist die Dämmerung eingetroffen? Er sagt, nein, hat er weiterhin Nachtgebet ausgeführt. Fragt er wieder, ist die Dämmerung eingetroffen? Nein, hat er weiterhin gebetet. Und als er ja sagte, saß er sich hin und hat dann Al-Istighfar verrichtet, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Und daraufhin fragte ihn der Diener zu ihm, warum machst du das? Wieso? Bittgebete. Und jetzt, er sagte, hast du nicht die Aussage Allah Azza wa Jalla, wo er sagte, nur wenig von der Nacht schlafen die, weil die Qiyam al-Layl machen, und bei der Augendämmerung bitten die Allah Azza wa Jalla um Vergebung. Ja.
Aydan min abadat nutq al-lisan al-ihtimam bil-azkari كأذكار الصباح وأذكار المساء ودي حصون حصينة بتحصن العبد من كيد الشيطان وتحفظه من كل الآفات وقليل من يفعل سبحان الله انت لو جلست من بعد الفجر كده مسكت بركة الأذكار مش هتاخد منك 10 دقايق ممكن بنضيع أوقات في قدام المسجد كثيرة من سلامات وأحضان ومش عارف إيه. طيب ما أنا كنت أجلس 10 دقايق أقول أذكار الصباح أو بعد ما سلم وحده وأنا ماشي في الطريق ما أنشغل بأذكار الصباح، مهم جدا حصون. وأذكار المساء إيه كمان؟ أذكار دخول المسجد والخروج من المسجد وانت داخل المسجد بالرجل اليمين بسم الله وتسأل ربك بوجهه العظيم وسلطانه القديم مستعيذا من الشيطان الرجيم، تصلي على النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، ثم تقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك خارج من المسجد. نفس الوضع، اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وسلطانك القديم من الشيطان الرجيم، اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. يبقى أنت داخل المسجد في الرحمة، خارج المسجد في الفضل وطلب الأرزاق والعطايا الدنيوية. هتخرج من البيت في أذكار، بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال لك اذهب فقد كفيت وهديت ورقيت ويتنحى عنك الشيطان. شوف الكنوز اللي احنا في غفلة عنها يا إخوة، في كلمات يسيرة كفاية، يعني خلاص ربنا يحفظك، وقاية وهداية، والشيطان يبعد عنك بكلمات يسيرات. وكمان تقول اللهم إني أعوذ بك أن أذل أو أذل، أن أذل أو أذل، أو أضل أو أضل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. هرجع البيت، بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيطان يقف في الخارج يقول لا مبيت لنا عند هذا الرجل، خلاص أغلق الباب. ودع الطعام، بسم الله يقول الشيطان ولا عشاء لنا عند هذا الرجل. حصون تحفظ البيت والأسرة والأولاد، وتعلم أولادك كده. يدعى الأكل، بسم الله اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا خيرا منه. تتعلم الأولاد يتعلموا، اوعى تغفل عن هذا. خلصت الطعام، الحمد لله اللهم كنا عذابك يوم تبعث عبادك. يقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمد عليه ويشرب الشرب فيحمد عليه. شوف تحصل رضا ربك سبحانه، رضا ربك. إيه كمان؟ هاجي أنام، أنام على الشق الأيمن، باسمك اللهم وضعت جنبي وباسمك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وتنام على وضوء إن استطعت، استيقظت من النوم في أذكار الحمد لله الذي أحياني بعد ما أماتني وإليه النشور، الحمد لله الذي رد إلي روحي وآذن لي في ذكره. أذكار، أذكار داخل السوق في أذكار خارج بقول أذكار، سبحان الله. هلبس ثياب جديدة في أذكار، بسم الله الحمد لله الذي رزقنيها من غير حول مني ولا قوة، اللهم إني أسألك خيرها وخير ما صنعت له، وأعوذ بك من شرها وشر ما صنعت له. وأنا داخل الخلاء في أذكار، أعوذ بك من الخبث والخبائث، وأنا خارج من الخلاء غفرانك غفرانك غفرانك. حتى في لقاء الزوجة في أذكار للزوج والزوجة، بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. أذكار، أنت مسلم صاحب منهج، دي كلها حصون حصينة. النبي يقول لأصحابه أيعجز أحدكم أن تكتب له في اليوم 1000 حسنة في رواية وتحط عنه 1000 سيئة؟ قالوا كيف يا رسول الله؟ قال يقول إذا أصبح سبحانك اللهم وبحمدك 100 مرة تكتب له 1000 حسنة وتحط عنه 1000 سيئة. شوف التطهير بقى، تطهير. أذكار مهم جدا، عبادة اللسان يا إخوة، خلي لسانك رطبا من ذكر الله. عارف إن طبقنا المنهج ده والله مش هيبقى في وقت للغيبة ولا النميمة ولا الكلام فاحش ولا أبدا، هتجد اللسان انضبط، انضبط خلاص، لأنه اعتاد على الذكر، اعتاد على الذكر، فدي عبادة. نخلي بالنا يا إخوة من الأذكار. نعم.
Ja, ich würde sagen, kauft euch Hasan Muslim und dann...
اقول لهم الشيخ جاب لكم في حسن المسلم كله.
Ja, ein wichtiger, 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 sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt ist natürlich, sich um die Bittgebete im kompletten Lebensablauf oder Tagesroutinen darauf zu achten, wie zum Beispiel die Bittgebete, die am Morgen gesagt werden sollen und auch Bittgebete, die am Nachmittag gesagt werden müssen. Denn allein diese Bittgebete, Adkaru Sabahu, Adkaru Masa, die alleine schützen einen wirklich unheimlich vom Teufel und all die ganzen Probleme, die wir kennen mit, der hat Auge gemacht, der zittert, der hat ein Jinn, der hat ein Mess. Diese Adkaru Sabah oder Adkaru Masa, sie schützen einen Diener von all diesen Problemen, die man da immer wieder hat. Jemand, der Angst vor sowas hat oder nicht betroffen sein will, sollte sich darum kümmern, die zu erledigen. Und es dauert nur 10 Minuten nach dem
Schicksal.
Es dauert nur
10 Minuten.
Und dann die Bittgebete, wenn ihr eine Moschee bist, dann betritt die Moschee mit dem rechten Fuß und sagt daraufhin Bismillah und oh Allahumma iftah li abwaba rahmatik, oh Allah, eröffne mir die Türen deiner Barmherzigkeit, und noch andere Bittgebete, die dazu gehören. Oder wenn ihr von zu Hause ausgeht, sagt ihr ebenfalls Bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Im Namen Allah Azza wa Jal vertraue ich auf Allah Azza wa Jal, und es gibt keine Kraft und keine Macht außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und noch weitere Bittgebete, die alles im Hisnul Muslim gibt, die man lesen kann. Und wenn es auf den Tisch gelegt wird, dann sollte man ebenfalls Bismillah sagen. Oder, O Allah Azza wa Jal, segne, oder sagen Allahumma barik lana fima razaqtana وَزِدْنَا خَيْرًا مِنْهُ, wo Allah Azza wa Jal segne unser Essen oder was du uns versorgt hast, und mehre diese gute Sachen bei uns oder gib uns noch mehr als das, was wir haben. Oder wenn man schlafen will, dann sollte man sich auf die rechte Seite hinlegen und dann das Bittgebet aussprechen, wo drin steht, sagte Nafsi Farhamha, O Allah, wenn du meine Seele nimmst, während ich schlafe, dann sei ihr barmherzig, und so weiter und so fort. Und wenn ihr aufwacht, sagt ihr Alhamdulillah, alladhi ahyani ba'dama amatani, Alhamdulillah für denjenigen, der mich wieder erwachen lässt oder gelassen hat, nachdem er mich sterben ließ. Und dann mir erlaubt hat, ihn zu gedenken. Und wenn ihr ebenfalls andere Taten verrichtet, wie zum Beispiel ins Badezimmer reingeht und ihr sagt, A'udhu billahi min al-khubthi wal-khaba'ith, ich suche Zuflucht vor Allah Azza wa Jal von all den schlechten Dingen, al-khubth wal-khaba'ith, die schlechten Dingen, eine andere Übersetzung finde ich nicht. Und wenn man rausgeht, dann sagt man daraufhin Rufranak.
Zukuri shaitani wa inasu.
Ah, Zukuri shaitani wa inasu.
Yani btasta'id min kulli shaitin ba'a dhakar wal uns.
Du suchst die Flucht von all den Satanen, sowohl die männlichen als auch die weiblichen Satanen. Das sind dann daraufhin Al-Khubs wal-Khaba'id. Und in allen anderen Angelegenheiten sollst du die Bittgebete aussprechen, ebenfalls wenn du deine Ehefrau Geschlechtsverkehr tun willst, kannst du ebenfalls sagen, Allahumma jandibna shaitan, oh Allah azza wa jal, vermeide den Teufel bei uns, oh jandibi shaitana marazakhtana, und lass den Teufel nicht dem nahe kommen, was du uns, mit dem du uns versorgen wirst, nach diesem Geschlechtsakt. Diese Bittgebete ebenfalls aussprechen. Es gibt noch andere Überlieferungen, wo der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, derjenige, der Subhanallah wa bihamdih 100 Mal sagt, demjenigen werden 1000 Hasanat übergeben und auch 1000 Sayyiat entfernt.
أيضا من عبادة النطق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كذلك تعليم الناس الخير. بذل النصيحة الدعاء والإكثار منه لكل عبادات النطق إرشاد الضال واحد بيسألك عن الطريق وانت تعرف بين له الطريق وكن له هاديا كذلك إذا طلبت للشهادة في باب ما وأنت رأيت بعينيك، لابد أن تشهد بلسانك إقامة للحق وعدم ضياع الحقوق. كذلك صدق الحديث، كن صادقا، الكلام الطيب، هذه كلها إخوة عبادة النطق. بكده إن حققنا عبادة الصمت عن الأفات وعبادة النطق لما ذكرت من خيرات، حققنا عبادة اللسان، وكده شغلنا اللسان بما يعنيه وبعدنا اللسان عما لا يعنيه. الموفق من يفعل ذلك، وهدوا إلى الطيب من القول. فالموفق من وفق الله عز وجل، ودي محتاجة دعاء، تدعو ربك بالتثبيت والتوفيق لكل خير، وأن يطلق لسانك بالخير. بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، إن قدر بقاء وكان اللقاء، هننتقل للحديث عن عبادة السمع في رمضان وغير رمضان. نعم.
Der letzte Punkt, den wir, der letzte Punkt, den wir heute noch ansprechen wollen, ist vor allem eine weitere Anbetungsart der Zunge, nämlich das Gute verrichten und das Schlechte verbieten. Das sind beide Anbetungsarten, die wir mit der Zunge oder mit dem Mund tätigen können. Und ebenfalls die Aussagen, die das Gute verbreiten und ebenfalls Ratschläge geben zum Guten natürlich. Und was ganz wichtig ist, Ad-Dua, die Bittgebete zu Allah Azza wa Jal. Und ebenfalls, wenn jemand zum Beispiel nach einem Weg fragt oder was haben will, dass du ihm mit der Zunge verhelfen kannst. Wenn jemand von dir ein Zeugnis möchte, dann sollst du auf jeden Fall ein Zeuge sein, um die Gerechtigkeit ihren Platz in diesem Leben zu geben. Ist ebenfalls eine Pflicht für einen Muslim. Und natürlich all die guten Dinge zu sagen und aus sich zu geben, gehört ebenfalls zu den Anbetungsarten der Zunge. Und damit haben wir diese Anbetungsart der Zunge fertig besprochen und erklärt. Und im nächsten Vortrag, inshallah ta'ala, werden wir mit der anderen Teil, nämlich mit dem Hörvermögen, fortfahren.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. نشوف الأسئلة الواردة عبر البث ثم ننتقل إن شاء الله للحضور. وردنا سؤال عبر الخاص من ابنتنا نور محمد من بلاد الجزائر، تسأل عن قضية بناء المساجد على القبور، وهناك من يحتج بوجود قبر النبي داخل مسجده على جواز إدخال القبور للمساجد أو بناء المساجد على القبور، فما الإجابة؟ الإجابة أنه لا يجوز بناء المساجد على القبور، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم نهيا شديدا عن هذا، قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لذلك قال العلماء عن مسألة حكم الصلاة في المساجد التي بها قبور، قالوا: إن المساجد في هذا الباب تنقسم إلى قسمين. الأول إن المسجد بني أولا ثم بعد ذلك أدخل القبر فيه، يعني دفن فيه ميت، فما الحكم؟ قالوا: الحكم أن ينبش القبر وينقل إلى مقابر المسلمين ويبقى المسجد مسجدا للصلاة فيه، إنما دام القبر بداخله فلا يجوز الصلاة في المسجد الذي به قبر، خاصة إن كان القبر قبلة. النوع الثاني، القبر كان موجود وبني عليه المسجد، يعني السابق إيش؟ القبر. اللي اتبنى جديد هو إيش؟ المسجد فوق القبر، فيجب هدم المسجد ويبقى القبر. من بنى المسجد يجب عليه أن يهدمه، فإن لم يهدمه يجب على ولي أمر المسلمين في هذه البلدة أن يهدم هذا المسجد الذي بني على القبر. يبقى دي مسألة. طيب، يا عم الشيخ يحتجون أن قبر النبي داخل المسجد. نقول هذا كلام مردود. لماذا؟ هل أمر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أن يدفن في مسجده؟ الجواب لا. طيب مات النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، هل الصحابة رضي الله عنهم دفنوا النبي في المسجد؟ الجواب لا، إنما دفن النبي فين؟ في بيته، في بيت عائشة. ومعلوم أن الأنبياء يدفنون في المكان الذي ماتوا فيه، فدي خاصة بالأنبياء، مات هنا يدفن هنا. النبي مات فين؟ في بيت عائشة رضي الله عنها، قالت مات النبي بين سحري ونحري صلوات ربي وتسليمات عليه، فدفن النبي في بيته، في بيت عائشة. إذن الصحابة لم يدخلوا قبر النبي إلى المسجد، ولم يدفنوا النبي في المسجد، لأن عندهم النهي الشديد، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فالتزموا بالهدي والتزموا بالسنة ودفنوا نبيهم في بيته عليه الصلاة وأزكى التسليم. يبقى دي الأولى عشان نفهم المسألة الشرعية. يبقى الأول مسجد النبي كان أولا إنه ما بنى المسجد قبل موته ولا إيه؟ ثانيا لم يدفن في المسجد ولم يدفنه الصحابة في المسجد بل دفنوه في بيته، تمام كده؟ يبقى المنهج هو مستقيم. طب إيه اللي دخل القبر المسجد؟ في عهد الوليد بن عبد الملك أمير المؤمنين سنة 88 من الهجرة أرسل الوليد بن عبد الملك للوالي على المدينة وهو عمر بن عبد العزيز يأمره بهدم مسجد النبي عليه الصلاة والسلام من أجل التوسعة وإدخال بيوت النبي داخل المسجد للتوسعة، إن النبي كان بيوته فين؟ حول المسجد، اسمها الحجرات، حجرات النبي، حتى في سورة اسمها إيش؟ الحجرات. فدي بيوت النبي كانت حوالين إيه؟ المسجد. وإحنا عاوزين نوسع المسجد بسبب كثرة المصلين وكثرة المعتمرين والحجيج، المسجد ضاق بأهله، ما في مكان. فالوليد أراد إيه؟ توسعة المسجد، فكان لزاما إدخال كل ما حول المسجد داخل إيه؟ المسجد، من بيوت النبي، وبيت عائشة من ضمن هذه البيوت. فعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أرضاه جمع الوجهاء والفقهاء والعلماء واستشارهم أن أمير المؤمنين يأمر بهدم مسجد النبي وإعادة بنائه بعد التوسعة بإدخال حجرات النبي داخل المسجد. بعضهم أنكر وقالوا دعوا بيوت النبي لتكون عبرة عبر الزمان، يعني خلوها زي ما هي، ما تدخلوهاش داخل المسجد عليكم السلام. وأنكر ذلك سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى من إدخال القبر إلى المسجد، لكن الأمير أصر، أمير المؤمنين، كان يعتقد أنه من أجل توسعة المسجد وإعماره للمصلين لا بأس بإدخال الحجرة النبوية مع الحيطة بإبعادها عن الصلاة، وده الحاصل. فإذا أدخلت الحجرة النبوية داخل إيش؟ المسجد بعد التوسعة، مع اعتقاد الأمير أن هذا لا بأس به، لكن لا شك أنه أخطأ وأساء بفعل هذا، أخطأ وأساء. طيب دخلت الحجرة الآن للمسجد النبوي، نقول انظر إلى القائمين على الحرمين، هل يا ترى قبر النبي كسائر القبور التي تقام حولها البدع والمنكرات والشركيات؟ الجواب لا، بل هناك حرس شديد من رجال الأمن حتى يمنع المرء أن يلمس الجدران. ليه؟ لأن دخل لضرورة، ولذلك لا يصلي أحد إلى القبر ولا يتخذه قبلة أبدا، لأن القبر بعيد عن إيه؟ قبلة المسلمين، تجد الجزء ده حتى مغلق تماما ومحاط بأبنية بعيدة عن قبلة الإيه؟ المصلي. هذه واحدة. الثانية، هيجي يقول لك أو دخل المسجد رغم تلك الضوابط؟ نعم، نقول إذا نحن نصلي في مسجد نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم لعدة نصوص وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام، منها لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى. أدي واحد. ثانيا، لقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ثالثا، لقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: صلاة في مسجدي هذا كألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، لأن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف، الصلاة في مسجد النبي بألف صلاة، الصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة، وفي رواية بمئتين وخمسين صلاة على اختلاف الروايات. إذا نحن إذا قصدنا لا نقصد قبر النبي، إنما نقصد ماذا؟ المسجد، المسجد النبوي. ولذلك من البدع أن يذهب المعتمر قاصدا قبره عليه الصلاة وأزكى التسليم، أو يذهب الزائر إلى المدينة قاصدا قبر النبي، هذه بدعة منكرة لا يجوز، إنما أذهب قاصدا المسجد للصلاة فيه. فإن دخلت المسجد للصلاة فمن الأدب أن أمر فأسلم على الرسول وصاحبيه عليه الصلاة وأزكى التسليم، خلاص كده، وتكون مرة، مش بقى كل شوية رايح بقى على القبر. لا، هو أنت رحت المدينة؟ نعم. صليت في المسجد؟ نعم. ربنا من عليك بالصلاة في الروضة؟ نعم. من الأدب تبقى تمر تسلم على سيدك النبي وتسلم على صاحبي الصديق وعمر. وصلت كده؟ إذا درد هذه الشبهة إن مسجد النبي ما كانش فيه القبر ولا أدخل فيه القبر، ولكن ده توسعة مع الحيطة الشديدة وإبعادي عن أي منكر أو أي مخالفة بدائية تحدث عند القبور. أيضا تقول ابنتنا مسألة أخرى: هل يجوز البناء فوق القبور كالقباب وما شابه ذلك؟ الجواب: يحرم ذلك، لا يجوز. ورد فيها النص، خرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه: نهى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عن تجصيص القبور والقعود عليها والبناء عليها. التقصيص بيقعد يدهن الجدران أو الحوائط ويعمل مش عارف إيه ويكتب. القعود عليها يحرم، وكذلك البناء عليها، يعني لا يجوز عمل المقامات أو الأضرحة فوق القبر أو القباب، لا يجوز، هذا كله نهي، وهذا من المنكر الشديد. إنما القبر يسوى بالأرض. يا عم الشيخ، في بعض البلاد بنضطر للمسائل القبور كلها مبنية، إن كان كذلك فهذا استثناء لأنك مكره. مثلا بعض بتفرض كده إن القبر مبني مثلا وبتبيع القبور مبنية، فهذا استثناء، أنت لا تأثم لذلك، لأن اسمها حالة الضرورة، حالة الضرورة. هل يجوز بناء سور حوالين القبر لضرورة خشية السرقة؟ نعم يجوز، بس لا يرتفع طويلا ولا يزخرف ولا 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 إلى آخره. فكل هذا من الأمور الجائزة. طبعا ورد لي هنا سؤال باللغة الألمانية بقى:
هل تصبح العمرة واجبة لمن استطاع أداءها؟
بيسأل السائل: هل العمرة الأولى واجبة لمن استطاع؟ نعم، العمرة الأولى فقط، لقول الله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، فده أمر الوجوب، فالعمرة الأولى واجبة، أما بقية العمر سنن ومب. نعم.
ما هو الأجر في العمرة؟
أجر العمرة، العمرة قصد بيت الله الحرام للطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة. العمرة يا إخوة جهاد، نوع من أنواع الجهاد، فيؤجر المرء على جهاده في سبيل ربه، أنه ترك الأوطان وأنفق الأموال وتحمل المشقة من أجل رفع الدرجات. في العمرة هيصلي فين؟ في المسجد الحرام، الفريضة فيه بمئة ألف فريضة، الركعة في نافلة أو تطوع بمئة ألف ركعة. هيروح يزور مسجد النبي فهيصلي في مسجد النبي، الفرد فيه بكام؟ بألف فريضة، والركعة فيه بألف ركعة، كمان ربنا هيمنه يصلي في الروضة الشريفة أكنه صلى في الجنة، فهذه كلها أجور وعطاءات في السفر. انت الان تشد الرحال للمسجد الحرام، معلوم ان الخطى التي يخطوها المرء الى المساجد خطوة ترفع درجة، واخرى تحط خطيئة. شوف بقى كم خطوة سلكتها من بلدك الى مكة ثم الى المدينة، وسأصفار، والمسافر دعاء ومستجاب، فهي عطاءات لا تحصى. نعم.
Eine Schwester hat gefragt, wenn man finanziell in der Lage ist, ist dann die Umrah letztlich eine Pflicht, genauso wie die Hajj? Die Antwort des Schiffs von Allah Ta'ala ist, die erste Umrah ist eine Pflicht. Die erste Umrah ist eine Pflicht, wie Allah Azza wa Jal im Heiligen Koran auch gesagt hat. Die zweite Frage ist, wie ist die Belohnung derjenigen, der eine Umrah verrichtet oder vollzieht? Die Antwort ist, die Umrah an sich ist ja, dass du zunächst einmal At-Tawaf machst, die Umrundung in der Kaaba, und daraufhin As-Sa'i, das Laufen zwischen As-Safa und Marwa, verrichtest. Und diese Umrah an sich ist eine Art des Jihads. Du lässt dein Heimatland, du lässt deine Familie, du gibst viel Geld aus dafür. Warum? Und erleidest auch eine gewisse Erschwernis während der Reise. Warum? Damit du Allah Azza wa Jalla seine Pflicht erledigst. Damit wirst du auch stark belohnt. Und wenn man bedenkt, dass für jede einzelne Pflicht, die man betet, ein Pflichtgebet in Al-Haram-Moschee ist gleichzusetzen mit 100.000 Pflichtgebete. Und jedes freiwilliges Gebet ist ebenfalls 100.000 Mal belohnt als die normalen Gebete. Genauso, wenn du die Moschee des Propheten besuchst in Al-Madina, wird dein Gebet ebenfalls 1.000 Mal mehr belohnt als die anderen Gebete. Abgesehen davon gibt es dort im Al-Masjid al-Nabawi in der Prophetenmoschee ein Ort mit dem Namen Ar-Rawda al-Sharifa. Das ist ein Ort, wo der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat in Überlieferung, dieser kleine Ort, dieser kleine Fleck Land an sich ist wie im Paradiesgarten. Das heißt, wenn du dort Farakat betest, ist so, als würdest du im Paradiesgarten die Gebete verrichtet haben. Und das sind alles Belohnungen, Unmengen von Belohnungen, die auf dich zukommen. Und alleine, wenn du diese Reise verrichtest von Deutschland nach Saudi-Arabien, jeder einzelne Schritt, auch in diesem Fall hier auch in Kilometer beschrieben, mit jedem einzelnen Schritt wirst du eine Stufe höher gesetzt und mit jedem einzelnen Schritt wird eine Sayyi'ah oder ein Fehler quasi entfernt. Einfach Belohnungen ohne Ende. Ja.
أخونا كامل يسأل، يقول ذكر المترجم إن وقت السحر بعد الفجر، والصواب أنه قبل، ربما زلة لسان، فصوب له، قل له وقت السحر قبل الفجر.
Wir haben vorhin über die Dämmerung gesprochen. Natürlich die Dämmerung ist vor dem Fajr. As-Sahar ist ja eigentlich die Zeit, wo wir im Ramadan zum Beispiel vorher essen dürfen. Da ist noch kein Fajr. Wir essen erstmal und dann beten wir das Fajr-Gebet. Das heißt, die Dämmerungszeit ist die Zeit vor dem oder vor der Fajr-Zeit.
بارك الله فيك أبو عمر. في أسئلة تانية بالألماني هنا؟ لا شكرا. طيب أيضا ورا.
نعم. بتسأل غدا الدرس يكون في زولسباخ أم فين؟
غدا الدرس في زولسباخ. نعم، نخدم عشاء.
نعم. Der Vortrag wird إن شاء الله تعالى morgen in Sulzbach stattfinden nach dem Asha-Gebet.
ابنتنا نور محمد أيضا تسأل، طيب ما حكم القبة فوق مسجد النبي؟ القبة الخضراء اللي فوق الحجرة النبوية، ما حكمها؟ نقول ما قلناه آنفا. هل يا ترى هذه القبة بناها النبي؟ الجواب لا. طيب بناها الصحابة؟ الجواب لا. طب بناها التابعون؟ الجواب لا. بل أصل، متى بنيت هذه القبة الخضراء أو القبة فوق المقصور قبر النبي؟ بنيت في سنة 668 تقريبا، يعني في القرن الثامن السابع من الهجرة، يعني بعد 700 سنة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. مين اللي بناها؟ السلطان قلاوون الصالح، وتابعه أبناؤه في تجديدها. وبعد كده المسجد أحرق في سنة 700 وحاجة أو 800 وحاجة، وأعيدت البناء، وجي بعد كده السلطان العثماني راح مزخرفها باللون الأخضر وسموها قبة الخضراء. إذا من فعل هذا أساء وأخطأ، لكن لم يفعل هذا النبي ولم يأمر به، لم يفعل هذا الصحابة، لم يفعل هذا من جاء من بعد صحابة من التابعين وتابعي التابعين والأئمة الأفاضل، إنما فعل هذا في عهود متأخرة، لكن أخطأوا في الفعل أيضا. نعم، تعرف تترجم بقى؟
نعم. Die Frage war gewesen, dass auf der Prophetenmoschee oder auf dem Graben des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam wurde, hilft mir, eine Art Al-Qubba'a, wie so eine Art Hut drauf gebaut, wie eine Art, ein grüner Hut drauf gebaut, wie es auf Deutsch heißt, weiß ich nicht. Und die Frage ist, darf man das? Die Frage, die man sich das stellen sollte, ist, hat es der Prophet gebaut? Nein. Haben es die Gefährten gebaut? Nein. Wann wurde es gebaut? Es wurde erst 700 Jahre nach dem Tod des Propheten gebaut. Ein Führer hat es gebaut und die Moschee nur verrichtet, dann hat die Moschee dann teilweise gebrannt, dann wurde sie nochmal neu gebaut. Im Endeffekt haben die Leute einen Fehler gemacht. Aber ja, das war es eigentlich. Ja.
يقول أبو يونس انتهت الأسئلة شيخنا الفاضل. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة